Поговорим про нежелательных персон, черные списки. И приветствую в нашей студии журналистку, активистку, медиаэксперта Михалину Скори, которая вот 20 декабря сообщили, что она внесена в черный список Кремля, и когда вы были в Беларуси, да, в Минске.
Так, добрый день. Це справді сталося в Білорусі. Єдине, що це було 16-го.
16-го ще так.
Грудня. Угу. Я просто повідомила про це 20-го, вже коли повернулася, угу, в Україну, для того, щоб... Якби не привертати зайву увагу, поки я була на території іншої держави.
Ну так. І що вам взагалі сказали? Чому ви там опинилися в цьому списку? Чому ця заборона була? І ви нормально приїхали, прилітили, да?
Так, це абсолютно цікава історія, тому що ми прилетіли в Білорусь 14 грудня. А ввечері рейсом Білавія, Київ-Мінськ, це теж цікавий рейс, оскільки це насправді Київ-Мінськ-Москва транзит. Тобто, бо 80% пасажирів, не менше, а через Мінськ летять реально на Москву. І ми прилетіли цим рейсом, оскільки я стежу за новинами з Білорусі, були побоювання, що можуть виникнути питання на кордоні. А мій колега, наприклад, Віталій Мороз, він стикався з такою ситуацією, коли йому стали штамп невв'язний прямо на кордоні і не впускали в країну. Але ми нормально пройшли перевірку, заселилися в готель, переночували, в п'ятницю був робочий день, все пройшло гаразд. А от в суботу десь... 10-11 година, вже точно не пам'ятаю, бо там різниця в часі, бо Мінськ живе по московському часу. Десь в районі 11 години, мені здається, по Києву, подзвонив білоруський номер на мій український мобільний, який я в міграційній картці залишала, і з запрошенням, що так і так, заїдьте в Фрунзенське РОВД Мінська, а відділ міграції, я ось, Артем Олександрович, вас чекаю, кабінет такий-то, не пам'ятаю, 200 якийсь. І, власне, в цьому кабінеті у нас відбулася розмова, він сказав, сідайте, будь ласка, дайте свій паспорт, ви знаєте, що ви перебуваєте в чорних списках Російської Федерації. Я була дуже здивована і тим, як мене викликали, і причиною виклику. І він спитав, чи вам справді про це не повідомляли, не приходило ніяких про це документів. Ну, я була дуже здивована. І, звичайно, я навіть подумати не могла, що виклик в РОВД в Мінську буде стосуватися Росії. Він нічого не пояснював, я, відповідно, нічого не питала. Він просто сказав, що оскільки ви є небажаною персоною в Росії, то ми як ви є забороненою персоною до в'їзду в Росії, то ми як союзна держава змушені вас нести до списки небажаних людей в Республіці Білорусь. Склав протокол, пояснення, спитав, чи я маю зв'язок до терористичним організаціям, на що я щиро відповіла ні, і вже потім, приїхавши в Україну, почала думати про те, що, мабуть, можливо, терористичні організації ми в Україні, вони в Білорусі якось інакше сприймають, бо я не знаю, хто. Ну, бо для нас терористичні організації – це Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка. Так, як в Мінську ставляться? Хто кого в Мінську вважає терористами, ще рука ще не знаю.
До речі, вони сказали, що не будуть пускати з паспортами ДНР і ЛНР до Білорусі. Тому цікаве таке.
Логічно, так. От, і, відповідно, коли відбулася ця розмова, мені видали повідомлення. Тобто я підписала протокол. Його віддала, і мені видали повідомлення, такий папірчик без печаток, просто з моїми, з підписом цього чоловіка, співробітника відділу міграції, про те, що мене попереджено, що я є небажаною персоною в Республіці Білорусь, Росія не згадується в цьому документі, і що прохання, щоб я покинула територію Білорусі. Дати теж не було. Ну, і він спитав, коли ви вилітаєте? 19-го. Я сказав так, ну, прохання полетіти і більше не повертатися, будуть там серйозні наслідки. Ну, так, по-дружньому попередив, після чого відксерив паспорт, відповідно, і випустив. Розмова відбувалась, ну, 10-15 хвилин, не довше. Це... І жодного документу про те, що я справді не в'їзна в Росію, мені не було показано, і я його не бачила. Ну, але в цій ситуації я просто вірю на слово.
Ну, так, да, і оце така м'яка превенція, знаєте. Мені взагалі цікаво, це формулювання небажана там персона, да, воно взагалі, ну, законно.
Чи... Розумієте, в чому штука? Що Білорусь – це дуже особлива держава. Тому що якщо ми в Україні звикли, що заборонено те, що заборонено законом, то в Білорусі дозволено те, що дозволено законом. Навіть якщо ви просто будете читати їхні правила поводження в метро, то це такий довжелезний список. Половина цих правил складається не можна. І там це там одна з правил не можна стояти в навушниках на пероні, коли рухається поїзд. Там їх дуже багато. І закінчуються вони тим, що також не можна все те, що вказано в інших законах Республіки Білорусь. Білоруси в цій реальності вже живуть багато років. Вони вже до цього звикли. Вони спочатку думають, чи дозволено це, а потім роблять. І якби я цього є свідома, я знаю, що вони так себе поводять. Але це ж не історія про Білорусь. Це історія про те, наскільки синхронно працюють спецслужби Росії і наскільки добре відпрацьована ця система, що ти перетинаєш кордон, тебе немає в списках заборонених осіб в Республіці Білорусь, але тебе все одно потім система перевіряє і все одно знаходить і викликає. Тобто, я так розумію, що вони це роблять щодо кожної людини, яка туди перетинає. Бо я знаю про історію з Грибом. Я знаю про конфлікт з Сергієм Жаданом, якому спочатку...
Нагадаємо, в минулому році йому заборонили в'їзд, а потім вже нібито цю заборону її скасували.
І в зв'язку з цією ситуацією я спілкувалася з нашими консулами в Республіці Білорусь, бо я питала, як мені діяти у випадку там... у різних випадках, то з цієї розмови вони мені це прямо не сказали, але я зробила висновки, що це типова ситуація. Тобто громадян України дуже часто перевіряють в Республіці Білорусь і саме в контексті з Росією. І тут питається, за якою логікою Росія вносить українців в список?
От, і це головне питання. Я нагадаю, що у минулому році міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич казав, що в цьому чорному списку є 300 тисяч громадян України. Їм заборонен в'їзд і в Білорусь, і в Росію. А як, от Віталій Сізов, якого ми згадували, він написав запит. Чи він заборонена є персона у Росії. Йому відповіли. От я, наприклад, як кримчанка, яка виїхала, не їздить, я теж нещодавно писала цей запит, але я поки що не отримала відповідь, тому я навіть не знаю. От як ви можете, як ви думаєте, хто може у цей список потрапити? Взагалі кожен українець?
У мене складається логіка, що в цьому списку може бути і 30 мільйонів громадян. Можна просто взяти перепис населення і вписати в чорний список за фактом народження в Україні. Або за фактом присвоєння громадянства. Mm-hmm. Тому що певну логіку, тобто логіки я в цьому не бачу. Коли я починаю думати, за якою логікою мене могли внести в чорний список, то є в Росії така гарна фраза «за все хороше», так? Mm-hmm. В переносному значенні. Бо 2014-2015 рік я була там журналісткою, я була головним редактором сайту «Подробності.UA» і зрозуміла, що ми активно висвітлювали і окупацію Криму, і окупацію Донбасу, mm-hmm. називаючи речі своїми іменами. Зрозуміло, що ми виходимо з того, що Росія – це країна-агресор, яка окупувала частину території України. Це взагалі загально прийняте, як на мене, ставлення до того, що робить Кремль на території України в Україні. Так, тобто всі українці, які так вважають, є забороненими персонами в Росії, це класно, так, але, знову ж таки, це просто підтверджує, що це волюнтаристська позиція країни-агресора. Я не знаю, в мене якось не виникало думки дізнаватися, чому. Тому що я розумію, що це може бути і за журналістську роботу. Я розумію, що, наприклад, зараз як медіатренер ми спільно з Віталієм Морозом записали курс верифікації інформації, який побудований на протидії пропаганді Кремля. Можливо, їм не сподобалося те, що ми в рамках дослідження виявили. Тому що там фантастичні речі. Ми просто показали, як вони будували свою пропагандистську машину, починаючи з акції «Георгіївська ленточка» дуже мирної в 2008 році. За кілька місяців до того, як вони влаштували війну з Грузією. І так далі. А можливо, вони вписують в ДІВ. Тому що мій чоловік загинув в Іловайську, який намагалися звільнити, але це була невдала операція якраз через те, що Росія регулярну армію кинула на Донбас. Я не знаю. Тобто тут можна гадати як завгодно, але складається враження, що логіка така, що українець, заборонено в'їзд в Росію.
До речі, медіатренерів вже багато яких в цей список внесено, починаючи там з Хоменка, який ще скільки років тому його внесли ще до окупації. І зараз я так бачу, що ця тенденція продовжується, але ми бачимо, що спецслужби працюють російські, на жаль. І та, працює і дуже активно.
Тому. Дуже системно. Тобто, mm-hmm. що ми побачили, що прислужби працюють, що спецслужби працюють дуже системно, бо якщо порівняти з українською ситуацією, то ми бачимо, що дуже часто, тобто, ну, в Україні, знову ж таки, досі сповідує принцип, що дозволено все, що дозволено, навіть якщо ми бачимо історії з гастролями артистів, які, наприклад, виступали в окупованому Криму, вони собі спокійно підписують контракт на концерт, продають квитки, і тільки якщо друкують афіші, і коли вже люди бачать квитки або афіші, піднімаються скандал в Фейсбуку, і тоді наші спецслужби починають реагувати, та, або там інші правоохоронні органи. А в Росії, те, як я це побачила в Білорусі, складається, що це вже система, яка дуже відпрацьована добре між двома країнами, і де всю репресивну машину Росії спрямовано на те, щоб відловлювати українців на тих територіях, де вони більш доступні. І тут мені здається, що потрібно сформувати позиції держави України щодо цього. Mm-hmm. Тому що це ж не мій приватний випадок, тому що я не думаю, що це стосується чогось, що я персонально зробила, бо я не порушувала закони України, нікого не вбивала і не брала участь в збройних конфліктах. Я робила свою роботу або журналістську, або нині я роблю тренерську і дослідницьку. Якщо мене внесли в список або як родичку офіцера Нацгвардії, або, ну, як дружину офіцера Нацгвардії, або як за мою професійну роботу, це явно маніпуляція, це явне порушення прав людини і так далі. Тобто це явно продовження політики агресії Росії. І воно не стосується персонально мене, а воно стосується громадян України, які таким чином потрапляють в якісь списки.
Ну, взагалі цікаво ця відбірковість, да? Тому що деякі журналісти потрапляють туди, деякі ні, деякі щось роблять постійно, можуть їздити там і в Крим, і, ну, дякуючи Богу, да, що все це нормально проходить, а деякі ні. От мені цікаво, чи є система, чи це так просто. Як кого встигли, хто потрапив там на око, того впишемо, хто, кого не встигли, не впишемо.
Ну, система явно є. Але яка в тої система логіка, її важко зрозуміти. Ну, бо це явно системна робота. Без системної роботи це було б неможливо. І я не знаю, чи можна зрозуміти логіку Росії, але якщо ми говоримо про Білорусь, то треба говорити про те, що все-таки це незалежна держава. І консули мені радили, я збираюся оскаржувати заборону саме в території Республіки Білорусь, тому що мені здається, що як суверенна держава вони все-таки мають вести незалежну політику стосовно громадян України, а не, ну, або принаймні пояснити, чому я є небажана ще керуючись чим, крім російських списків.
Як мені колись казав один суддя, я просто не хочу, щоб ви тут були. Ну і мені просто цікаво, чому, ну, вони ж не екстрадують, да, не затримують людей, вони попереджають, як би, ну що. От.
Ні, ну я свідома того, що якщо я ще раз спробую залетіти в Республіку Білорусь, то швидше за все ця розмова вже буде на кордоні. Але в мене є приклад, знову ж таки, ми поверталися до прикладу Сергія Жадана, в мене знову ж таки є приклад Віталія Мороза, який, з яким ми спільно записували цей курс про верифікацію інформації, про те, як він оскаржував цю заборону і все-таки потрапляв в Республіку Білорусь. Тобто
механізми є все ж таки.
Так, я переконана, що вони є, і я переконана, що навпаки, мій досвід і знання для Республіки Білорусь, спілкування з колегами є дуже корисним. Тому що коли ти потрапляєш в Мінськ, там є відчуття, що Мінськ – це воююча держава, а не Київ. Тому що там перевірки, там на кожній станції метро є пункти, де металошукачі, де можуть перевірити твої речі. Тобто вони відчувають, що ситуація неоднозначна. У них іде процес над журналістом Регнум, російського інформаційного агентства, який, до речі, в Криму теж скандалом закінчилась їхня робота під час окупації. І один з пунктів звинувачення по ньому, це відкритий судовий процес вони зробили, ось нещодавно він почався, якраз 18-го, по-моєму, перше судове засідання було, грудня, то він написав статтю, де написав, наприклад, що білоруська мова мертва, і це один з пунктів звинувачення на його адресу, його за це судять. Тобто я не хочу торкатися питання свободи слова, але якщо ми говоримо про Білорусь як незалежну державу, то я бачу для неї також небезпеку з боку Російської Федерації. Російська Федерація значно глибше проникла в усі структури і державний апарат Білорусі, ніж навіть це було в Україні до Євромайдану. Да. Тому я думаю, що з Білорусією ситуація зовсім інакша, ніж Росією, хоча зараз це вони працюють дуже синхронно.
Дякую вам. Журналістка, активістка, медіаексперт Михайлина Скорик була гостю нашої студії, говорили про чорні списки Росії. Дякуємо вам.